Heil og sæl og velkomin í mannlega þáttin. Í dag föstudagur og það annar maí.
Já, og Helgi Pétursson eða Helgi P, jafnan kallaður, kemur upprunalega úr Kópavoginum góða og hefur lengst af verið kendur við Rio Trio. Undanfarin ár hefur hann starfað fyrir landsamband eldriborgara og hefur látið að sér kveða á þeim vettvangi en nú að hætta störfum sem framkvæmdastjóri. Og við bjóðum Helga velkominn hér og eftir sem föstudagsgest mannlega þáttarins og fáum að vita hvað framundan og rifjum upp með honum gamla tíma.
Já, svo þetta matarspjall dagsins og við svona á frumlega nótunum í dag, myndi ég segja. Við erum að tala að þetta var skyndi ákvörðun.
Sem okkur fannst mjög góð.
Já, við þurfum að standa bak við hana því að við ætlum að tala mat sem byrjar á M því að maímánuður hafinn. Og það kannski, ég veit ekkert ofboðslega mikið en áhugavert, maís, mango, marhnútur, marengs, ýmislegt svona sem kemur upp í hugann og ef að ykkur hlustendum dettur í huga einhvað fleira með matar, tegundir, matur sem byrjar á M, þá megið alveg senda okkur á mannlega.ru.is, mannlega byrjar auðvitað á M, en við ekki borðum við hann.
Nei. Ekki í dag, minnst að kosti.
Nei.
En við byrjum á tónlist og það að sjálfsögðu Rio Trio. Hér lag eftir Gunnar Þórðarson, Jónas Friðrik, samti textan og það heitir Alltaf einn.
Þú ert alltaf einn á ferð og þér finnst bara skrítið. Þegar fólk sem vill þér vel verður fyrir þinni sker þvælist áfram þér og ein þér finnst hreint ekki lítið til af allskins óþörfum og undarlegum manneskjum Blessuð sumar sólin skýr Svona líka björt og fín Sendir æst í glens og grín Geisla sína inn til þín Kemst á klaka hjúpin los Kviknar jafnvel gamalt bros Allir finna yndi sig Opnaðu nú hjarta þig Þú ert alltaf einn á ferð Enda fáum að treysta Best að vera var sig Vini gætu svikið þig Rétt að vera alltaf einn Ekki hætta á neysta Sem gæti orðið ógnar bá Opna dýra þinni sá Blessuð sumar sólin skýr Svona líka björt og fín Sendir æst í glens og grín Geisla sína inn til þín Kemst á klaka hjúpin los Kviknar jafnvel gamalt bros Allir finna yndi sig Opnaðu nú hjarta þitt Blessuð sumar sólin skýr Svona líka björt og fín Sendir æst í glens og grín Geisla sína inn til þín Kemst á klaka hjúpin los Viknar jafnvel gamall bros Allir finna indi sig Opnaðu nú hjarta þig
Alltaf einn Rio Trio lag eftir Gunnar Þórðarson og textin eftir Jónas Friðrik Guðnason og það verða bara öll lögin í þættinum í dag eftir þessa tvo.
Já, þannig að það er bara hlustendur eiga vona á tónlistarveislu.
Já, þetta er auðvitað engin tilviljun.
Nei.
Því að föstaskesturinn okkar, hann syngur held ég bara öll þessi lög, er ekki rétt, Helgi Pétursson?
Jú, með félögum sínum.
Já, já.
En
já.
Hér í þessu lagi varstu í aðalhlutverki.
Ég er svona... var oft settur svona einhvern veginn framalega í þetta, ég veit ekki þegar þeir eru að syngja, við erum að syngja þetta allir sko, en svo einhvern veginn í mixinu þá var þetta að toga fram við svo sem skilgreindum aldrei þetta Rio Sound en það varð til sko einhvern veginn þegar við byrjuðum að syngja og Gunnsinn hann hrókeraði okkur svona til þetta er mig þarna, minnstra megin og Óla hérna fyrir aftan og aðeins svona, og þangað til að var ánaði með þess að svona útkomum sko, og nú er soundið komið
Gunnsinn, Gunnar Þórðarson
og hann ætti nú að þekka einmitt gott hljóð
og okkur náttúrulega við vorum við erum tvítuðið þegar hann kemur inn í svona dæmi og fer að stýra okkur sko og gerði það svo alla tíð
Einmitt, magnað. Þú, svona, ef við svona, kannski byrjum bara í núinu, Helgi, og förum á eftir aðeins, hérna, yfir Rio Trio árin og svona þína fortíð, glæsilegu fortíð, hérna, hvernig þú varst starfandi sem, er það ekki framkvæmdastjóri landsambands eldri
bókar? Ég var formaður.
Formaður?
Já, kallinn.
Ég get svar ekki það. Ég sagði framkvæmdastjóri hérna á það. Ég byrðist afsökunar. Og þú varst að hætta störfum, þú berð svo gengur og gerist, það því það er einhverja reglur, er það ekki svona ákveðin tíma? Jú,
fjögur ára, fjögur ára. Átti ég að vera og hérna, ég búin að vera í þessu svona 6-8 ár sko, með öllu ef allt er talið saman en við heldum þennan fína landsfund á þriðjudaginn var og í Keflavík með 180 fulltrúum frá allstarað af landinu þetta eru sko 57 félög með 35.000 félögum og hópurinn sem slíkur aldurshópurinn er talin vera eitthvað í kringum 72, 73, 74 þúsund manns.
Þá er talið frá hvaða aldri?
67.
Já.
Wow.
Og hérna...
Og hann á eftir að stækka rann.
Já, hann á eftir að stækka rosalega og þarna í raun og veru liggur breytingin öll, sko, sérstaklega líka í því að koma fram okkar hagsmunamálum, því að við höfum auðvitað ekki neitt, við erum ekki með verkvalsrétt og ekki enga slíka hluti, það eina sem við gætum farið að gera væri að, þú veist, að lappa nýra á Austurvöll og henda grjóti í Alþingishúsið og svona, það er bara ekki minn stíll, ég bara gera það ekki og hérna, þetta er hins vegar sko, það þarf voða lítið að segja hann að segja sko að allur þessi hópur er með atkvæðisrétt.
Já.
Þá byrja menn að sperra eyrun sko.
70.000 atkvæði.
Já, og það er það sem að við svona gátum, höfum komið í gegn og tók svolítið tíma. En, og ég er svo sem ekki með neitt í höndunum, en ég, sko þessar hérna breytingar á vægi flokkana, ég er alveg samfærum um það að það er kostninga þáttaka, kostninga hegðun eldra fólks sem liggur þar að baki og hérna af því að það voru mjög, við vorum með mjög skýrar kröfur í kjaramálum sem við, eða það sem ég gerði sko, náttúrulega tæknin leifir manni svo stórkostlega hluti, ég var með sko mánaðalega hérna fjarfundi með öllum formannunum þessum 57 sem við, og kannski það voru ekki allir kannski mættir í hvað skipti en nót til þess að við gátum verið að spjalla alls konar áherslu atrið og allt það bara ég var bara með lappinu upp á borði og bara svona afslappa en við vorum að tala saman fólk allt land og fólki veist, frá Raufarhöfn var að tala við einhvern í Keflavík og svona þannig að þetta var við vorum bara í þessum málöfnum og lögðum og söndum sem sagt í þremur atriðum kröfur okkar í hagsmunamálum eða í kjaramálum fyrst og fremst og bárum það undir allir þessi félög og gátu svo skilaði þessu inn á fundi með stjórnmálamönnum þetta er það sem að fólkið er að tala það er þessi þrjú atriði hérna og það er allur þessi fjöldi sem stendur hérna baki hvað ætlaði að gera við þetta? Og þeir segir svo, nei, er þetta svona á blaði? Svaklega flott, gerðu þetta sjálf og allt svona, veist, en svo áttuð með sér á því að þetta var alveg fúlasta alvara, sko, á bakvið. Því að Sko, menn náttúrulega eru búin að borga í lífeyrissjóði og skatta og skildur og allt það síðan þeir voru 16 ára eitthvað svo leiðis og menn, fólk býst við að eiga eitthvað svona sem heitir þægilegt
áhyggjulaust
ævikvöld og allt þetta. Svo bara kemur í ljós að það er ekki svo og þessar skerðingar sem að eru gerðar á greiðslum sem ella ætti að berast frá hérna tryggingastofnun, það er nema einhverju sem heitir sko 80-90 miljardar á ári og sko menn sem eru, ég er svo sem út af fyrir sig skilning á því að þegar menn eru fjármála ráðherrar og allt það og eru í ríkisstjórn, þá eru menn að keyra þjóðfélag á einhverjum, sem sagt, það er einhverjar upphæðir á bakvið, en það er alveg vita að þarna vanta til dæmis 90 miljardar. Þeir eru í ættu að vera annar staðar heldur þeir eru sko og það er þess að tekið af þessu fólki eða þessum aldurshópi og það byrja á þessu fyrir löngu sem sagt með skerðingum svona peningar. Við erum að rífast sko hækkun veiðileifa gjalds sko
sem var ekki svona háu upphæð
bara smáur í sambandi við þetta.
Fynnti af þessu eitthvað svo leis.
Þannig að þú vilt meina að þessu hópur sé bara skatt píndur?
Já, við getum alveg kallað þetta það og sko ef við værum með einhver þannig sem vopn í hendinni til þess að takast á við þetta bara beint, að þá væri þetta ekki gert og þeir náttúrulega gengu á lagið á þjóðfélagsins sko hefur gengið á lagið með sko eldra fólk en við erum, sko pappa og mamma og það sem þetta fólk sagði ekki orð. Það bara þagði og tók við því sem að því var rétt, sko. Já. Svo kemur þessi skrýll, sko, sem að ég tilheyri og
þið unga fólki.
Já, yngra fólki, ég verð 76 ára eftir nokkra dag.
Já, einmitt.
Svo kemur þessi hópurinn og svo þarf að koma ennþá yngra fólk, sko, sem er alveg reynt klárt á því að það ætlar ekki að láta þetta yfir sig ganga, sko. Já. Og þetta er bara fólk sem er að spila golf og er bara í ferðalögum og frist og flott, sko. Og hérna þarf ekki, sko, þarf ekki bara fá sitt.
Já, já.
Og sagt, það verður örglega sko, ný veröld fyrir þá sem að stjórna landinu og er að reyna að setja þetta upp í Excel-skjál einhvern veginn.
Já.
Það vantar sem sagt í svo stóra þætti þetta sem við tölum um innviða skuldin og þetta alls saman. Það er ekki peningar í þetta. Og sko, þetta er svona make-believe, rosalega mikið þessi fjárhags áætlanir og fjárlög og það saman.
Já, kannski eitt bara, svo við ljúkum hérna þessum kafla, hérna, þú vilt endilega að þessi hópur sé kallaður hópur eldra fólks en ekki eldri borgara, bara svona örstutt.
Við höfum rætt þetta sko, af því að sko, þessi yngri hópur, þetta fólk hringir í mig, ég hitti þetta nú út í búð og alls, ég kemst náttúrulega aldrei spönum frá raskætti, bara alltaf með mig lefði að ræða málefni eldra fólks við mig og þar meðal hans þetta, ég veit eitthvað bréf frá okkur félagi eldri borgara, ég er ekkit eldri borgari neitt, þú veist. Og ég skil þetta svolítið, það er svona viss, öðruvísi stimpill í þessu og það er ekki sko, er það smá mál þannig séð að breyta þessu og vikka þetta svolítið út. Þetta er, sko, eldri borgarinn er eldri, hann er gamall og svona.
Já, en það er bara ekkert neikvætt í það.
Nei, það er svo sem ekkert neikvætt, nei, það er það ekki.
Hjómastundum við svo heiðusborgari?
Já.
Heiðusborgar.
Þú myndir nú ekki, sko, þú færir ekki svona með heiðusborgarna þín ef þeir ætti að heita það, sko.
Já.
En hópur eldra fólks, það bara hljóma líka vel.
Já, og við höfum verið að reyna að koma þessu inn í vonum að gera heilmikla lagabreytingar á þinginu núna og erum að íta þessu svona inn í góðu samþykki held ég félagsmanna. Við lögðum þetta til á landsfundi í Borganesi fyrir og þetta var kolfelt og bara menn vildu að heita bara eldri borgar áfram og hvað þessi formanna drusla að vera að stinga upp á.
Þannig að það er ekki allir sáttir, það hafi ekki allir sömu skoðuna.
Nei, alls ekki.
Nei.
En þetta er svona liður í þessu. Því að sko, þetta er allt annar hópur sem er að koma inn.
Já.
Og það er þetta sem maður var reyna að útskýra fyrir fólki. Sko, svo komin þessi frasi, þjóðin er að eldast. það þýðir það að þetta einhverju gamlingjar og þetta gamalt fólk og allt það. Það ekki það sem, sko, það, þjóðin lifir lengur. Það það sem að, í raun og veru er málið, sko. Ja. En þjóðin að, sem slík, jú, það svona hlutfastlega þá verður fólk eldra. En þessi setning hún þýðir það.
Nei, eitthvað... En þarf ekki freka bara að breyta því að það bara er ekkit neikvægt að vera að eldast.
Það er nú málið.
Þjóðin er að eldast já, og já. Það er ekkit neikvægt til það. Það
Nei,
er bara frábært.
Nei, bara frábært og fólk er frist og er í íþróttum og guðmá þetta hvað, upp um öll fjöll og skiptir sér af stjórnmálum og guðmá þetta og sem er bara fínt. Gleymi því ekki því var á svona yfirreið og var heim, ég var að reyna heimsækja öll félögin og kom í eitt félagi mjög öflugt félag á Hvammstanga í svona hádegisfund og ég fer hann upp í pontu eitthvað og byrja og þá byrjar eitt svona hefur þú kallið mig, viltu hafa þetta stutt við erum bara í leikvimu klukkan eitt þessi hópur allur bara í full frískur sko. Ég ætla að fara að svona predika eitthvað að við hefum það svo slæmt og þetta væri svo lélegt og allt það en, það var enga hljóngur en ánað, þetta var bara bólk sem að gera sína hluti.
En það svona kannski partur af einmitt nöðsynleiri umræðu að við svona ítum þessum aldurs fordómum í burtu og hérna.
Ég held sko, við fengum mjög fína heimsókn á landsfundi, forsetinn Halla kom og hún heitir Halla Tómasdóttir og henni er alveg sama hvort að fólk stendur upp eða hún gengur í salin eða ekki, menn með að bara ráða því og hún fór þarna á kostum. Að einmitt að ræða einmanaleikan sem að menn sko hengja strax á eldra fólk en þetta er auðvitað yfir allan aldurs skalan
hann er út allt í dag
alveg, allan aldurs skalan og þessi nauðsyn þess að við gefum af okkur sko, tölum við fólk, tölum saman höldum í hvort annað og hérna, hún fór mjög flott yfir þetta og svo félagsmálar á þeirra líka og hún endaði nú með því að láta okkur að syngja með sér ég er komin heim og sem var bara fínt og við gerum það og var mikið stuð á þessum fundi
Vill maður brjóta aðeins upp, talandi söng þá sem að þú syngur aftur með Ríó Tríónu og það var einhver saga baku þetta lagi þegar hjarta segir frá
Já, þetta er svakalega falleg melódía eftir Gunnarsson
Gunnar Þórðarson
og hérna, fyrir ekki Gunnar Þórðarson og Jónas Friðrik sem svona ein af sínum fallegu perlum og ég, þetta var á laugardegi og reyna var að syngja þetta og ég bara náði þess ekki ég bara, hvernig sem að ég gat þá kom hann í hátalarar er það ekki minn, þú ert alveg kolfalskur þú veist, bara alveg, nærði þess ekki farðu bara heim komdu bara í fyrramálið og hvernig á ég koma, bara átta það væri fínt, þá getur maður haldið áfram og ég gerði þá og hérna, ég bara náði þessu í einu teki
já.
Þegar ég kom tilbaka
eldsnemma
á sunnudagsmorgni
það fengið nú líka. Ansi
já, ég var að hugsa þegar ég var að keira upp þetta verður eitthvað sögulegt Gunnsi verður brjála það var ekkert komið fyrir átegi
við heyrum þetta hér
þetta gekk
Vissi ei, en vissi þó Víst að sögur enda Öðrum hjá, en okkur tvö Slíkt aldrei muni enda Kalda ró, ég kann að tjá, gríp ei fyrir neinum. Inn til mín skal enginn sjá, þar allt sínum töfrum há, lengur til sem ber alveg sama svip og fór sorgin vakir yfir mér. Vergi ennu unama, enga kvildar stund ég á. Ögnin villist þúsund orðum, þegar hjartað segir frá. Köld og hörð, þau hljóma enn og hrekja því á brott frá mér. Tárin hljóð, rynja vögum þér, eins og værir þú enn að kveðja mér. Samt er ekkert eftir hér. Ekkert lengur til sem verð, alveg sama svip og fórðum, sorgin vakir yfir mér. Vergi einn og unama, enga kvildar stund ég á. Ögnin fyllist þúsund orðum, þegar hjartað segir frá.
Já, þegar hjartað segir frá, þannig að söng Helgi Pétursson, föstugestur, mannlega þáttanins, með Ríó Tríó og lagið eftir Gunnar Þórðarson og Jónas Friðrik Gunnarsson, eins og öll lögin.
Já, og þú varst að segja okkur frá því, það var ekki létt að syngja þetta.
Nei, þetta er svona típist, já, þetta er mjög svona típist lag eftir Gunnar Þórðarson. Hann leikur sér að svona alls konar transponeringum og hlutum og maður. Ég til dæmis les ekki nótur einu sinni og hérna, það er ekki þetta að kenna mér, þetta nema bara að kenna mér þetta, ég vil bara læra þetta eins og hver annar þurs og syngja þetta svo og hérna og það tekst eða tekst ekki og þarna í þessu tilviki þá munaði litla að þetta tækist ekki sko.
En það tókst?
Já, ég klóraði mér gegnum þetta, ég tekir aðra væntum þetta lag, þetta er fínt frá þeim félögum báðum og hérna og svona.
Já, vel sungi hér, Helgi.
Það gæði fyrir.
Förum aðeins, spólum aðeins aftur í tíman og svona hvar og hvernig kom tónlistin til þín?
Já, þetta er svolítið góð spurning. Ég hef aldrei fengið hana á. Ég veit það ekki, við sko, þetta kemur við Óli kynnumst, Ólafur Þórðarson kynnumst í Kópavoginum, hann bjó bara í næsta húsi og átti svona gamlan, alveg kolrispaðan gamlan gítar, eitthvað sem hekka eitthvað neginn saman og hann var að spila á þetta og við vorum að ratta saman og ég held að það var örglega verið hann sem að uppgötaði það að ég gæti sungið því að ég gæti ekkit spila á neitt hljóðfæri og kunni ekkit svoleiðis og við vorum reyndum að fara í skólakórin sko, en vorum beðnir að fara sko, því að það var svona einhver ókýrð í kringum okkur sko,
hvað eru gamlir þannig?
Þannig eru við bara 8, 9, 10 ára
já,
sko.
Já.
Og Óli hélt ég alltaf fram að ég gæti alveg sungið, sko. Ég hafði svo sem ekkit enga sérstaka skoður á því og bara gerna með honum í öllum svona rattsetningum. Mér finnst alltaf eins og okkar rattir þegar ég er að hlusta á eitthvað að þessu hún, það er svona bara blandast saman, sko. Ja. En ég held að ég hef fengið að vera með í þessu tríu af því að ég gat sungið. og hérna, því að ég var hérna sendur út í búð og látin kaupa kontrabassa einu sinni og bara svona fyrir lúkið því að þetta var svona þjólagagrúpa og hérna
flott möbla bara
flott,
í hendunum
já, flott, svona flott möbla og ég kunni ekkert á þetta og læriði aldrei neitt á þetta þannig sé ég gat svona hangi með en ég gat alveg sungið
eða nú talsvert flókið að spila bassan og syngja saman
já, og já, því ég líka tenor, sko og ég vil eitthvað syngja, sko, efri rattinnan en þó ég geti alveg sungja og geti spassa en það, já, ég læriði aldrei almennlega á kontrabassa ég fór einn vetur í hálfa kennslu einhverja manni sem að Ef ekki maðurinn drakk alveg og rosalega, ég sé til óbóð, ég held að ekki verið út af mér, sko, en þetta var svona erfitt einhvern veginn, ég náði þess ekki, en samt, sko, svo þjálfaðist ég nú aðeins í þessu gegnum árið, þetta var nú tölvöru tími sem við höfum, 40 ár, þegar, sko, annarkvort læri maður eitthvað á þeim tíma eða ekki, og einhvern tíma að það Magnús Einarsson, sko, að, þá vorum við búin að spila einn eða tvo konsert á þess að herri, ég er ekki frá því að kontrabassarleikarinn í þessari grúpu sé bara að ná einhverjum hæfileikum eða sína einhverjum hæfileika, þannig að sko? Ég var mjög uppeimum með þess að þetta var mjög, ég var rífandi í móndin.
Já, en þið verðið alveg svakalega frægir, gerðist það bara á einni nóttu eða?
Nei, við náttúrulega, sko, þetta er tölvöld öðruvísi við komum, sko, göngum að einni útvarsrás og einni sjómasrás og við erum Mokkin sagði að við værum sko huggulega til fara og vel greittir og með hreinar tennur.
Já.
Það
hefði hjálpað ykkur.
Já, ég held að þetta hafi skipt.
Tannhýrðan hefur
hefði. Já, þetta hafi skipt verulegu máli. Þetta var í velvakanda og var bara lesið örugglega mjög vel. Og við fórum auðvitað eftir þess og höfum alltaf bustað í okkur vel tennundar en hérna, ég held að við höfum svo voru svona menni í kringum okkur Jón Þór Hannesson og Egil Edvarsson svona sem sáu þetta glint sem að var í okkur sko. Og þessar raddir sem sagt sem að skiptu svo miklu máli og náttúrulega alveg rosalega hefnir með að hafa Gunnar Þórðarsson og Jónas Friðrik með okkur frá bara í kringum tvítugt
Já
Og við erum svo ungir, þú veist, við erum 16 ára þegar við erum bara að gefa út fyrstu plötur.
Þannig
að... En þú eru örglega svara þessu oft, en hvaðan er, sko, nafni Ríó, Tríó?
Já, og Óli kom með þetta einhvern tímann að hérna, við vorum að reyna að finna svona eitthvað Savana Tríó nafn, þú veist, eitthvað svona...
eitthvað Tríó?
Já, eitthvað svona, eitthvað flott, eitthvað svona suðurrendi, eitthvað, sko. Og Óli sagði, getum við Þannig að oft seinna meir þá hefði mann hugsað sér að verið gaman að heita eitthvað svona útilegu mennirnir eða eitthvað svona skemmtilegt en hérna, þetta bara festist og varð svona Þannig að þetta var skemmtilegt og mjög skemmtilegt samstar og ég held að það er svo sem ekkit oft sem maður fer að hlusta á þetta en það er margir textar þarna sem að eða já, þeim maður hlustar á þetta mann maður hvenær þetta var og hvað var að gerast í samfélaginu í kringum okkur. Það ég held að það hafi verið eitt af því sem að við skiluðum mjög vel til hlustenda. Það var svona okkar pælingar og grín í kringum bara þjóðfélagið í kringum okkur.
Og líðandi stundu eða?
Þetta reddast og svona
og landi fíku burt.
Landi fíku burt til dæmis. Ég einhvern tíma, ég fór að þess að fletta þessu upp, við stóðum fyrir þessari söfnun og vorum að gera þetta í samráði við landgræsluna og þetta, ég held að þetta, sko, og nú virði hafa þetta verið eitthvað 25 miljónur sem við söfnuðum inn til þess að dreifa frækornum um landið.
Já. Talandu það, fóruði margar hingið kringu landið á sínum tíma?
Já.
Og bíl?
Auðvitað. Já, fljúandi í einhverjum rellum og ég man sérstaklega, sko, vorum að einhvern tíman á 17. júni, þá vorum við að fljúa, þá áttum við að fara, sko, á höfn og svo Akureyri og svo Ólafsfjörð og svo til Reykjavíkur aftur og á leiðinni þarna frá, sem sagt, höfn og til akkur er einhvern veginn að þá, þetta var ungu strákur sem var að fljúga okkur, og það var yngri en við, og við vorum, annars vegar við erum bara nýbúin að taka einhverja tíma, eða eitthvað, ég man eftir að mér var litið út um gluggan hann einhvers staðar, þá sá ég Papi, og mér var heila, hann nokkuð klára á því að við ættum ekki að vera þar, sko, þetta var svona, og sem betur fer vorum við með vegakort með okkur og gátum svona treysta okkur tilbaka.
Útsýnisflug í leið.
Já, og á Ólafsfirði, já, við vartum að vera á Ólafsfirði líka.
Já.
Og á Ólafsfirði þá rendum við þar yfir og á flugvöllunum fullur á rollum. Þetta er 17. júni og það orðin fín spretta. Og reka þær í burtu svo við getum lent.
Já, hérna. Þetta er ótrúlegt. Og nokkur lög á hverjum stað.
Já, nokkur lög á hverjum stað.
Svona var 17.
Og oftast var þetta þannig að við gátum einhvern veginn. Bassin komst í raun og verið ekkit fyrir því að við varum svo þrýr eða fjórir með og að maður oftast næri sko hálsin út gluggan einhvern veginn og þetta var fínt á mig að ringdi ekki og svona henni. Og allt í góðum.
Já.
Og við slöpum.
Já.
Og hérna, ég held að við höfum ekkit verið að taka neina svakalega sjensa þannig séðin. En við, mér finnst ég að sérstaklega muna eftir sko tónleikum sem við heldum fyrir menningarfélag eitthvað af Austur Skaftafarsýslu eða sem sagt við vorum á Klaustri rétt fyrir jólin og þetta var svona fjölskylduskemmtun og krakk, lítið börn og allt mögulegt með og við hérna áttum að syngja, hann áttum bara að vera með eitthvað 45 mínútna konsert og svo gerum stór hríð og allt er allt brjála og lokast allt og við, ég man það að við spiluðum einhverja tæpa þrjá tíma eða eitthvað allt sem við kunnum bara og öll barnalög og allt sem við getum mögulega spila og þetta var ógleymalegur konsert það hins mér og í minningunni.
Já, einmitt.
Keirðu svo heim í brjáluðu veðri.
Já, keirðu svo heim
og eitthvað. Já, það var eitthvað sem fekk þá
góðu hugmynd
að drífa sér heim bara.
Ertu að syngja einhvað núna eða
nei.
Ertu búin að leggja það á hliðina? Nei, á hliðina, á hylluna.
Við erum að vísu í svona lítið til söngsveit sem að hérna til er starfin í frímúrareglunni. Ég hef starfað þar í 40 ár
já.
Og hérna hef óbúslega gaman að því, þannig eru menn sem eru rúmlega áttræðir og að verðandi 76 ára og allt mögulegt og þetta er mjög skemmtilegt. En þetta er svona annars eðlis.
Já, og svo ætlaru frétti að fara að mála meira núna, eftir þú tættu sem formaður EB.
Já, ég hef sem sagt meiri tíma, eða sem bara, ég svo sem hef alveg haft tíma, ég bara svo latur aðeinsari, það er ekki gengið hjá mér, en ég ætla að fara að gera það, byrja aftur og ég málaði mikið þegar vorum út í Danmörku, þar var ég meira síða píntur á einhverja sýningu, ég hef náttúrulega alltaf farið með þessi málverk eins og mannsmóluð, ekki vil ég að sýna þetta nokkur manni, en ég, það seldust 10 myndir.
Sko, já. Og hvað er það, olíumálverk,
já. Og ég fekk borgað í peningum og sveikað undan skatti og allt mögulegt.
Í Danmörku?
Já, í Danmörku. Það getur vel verið
að
þeir finna mér núna ef að danska sendir og þeir að hlusta.
Já, það er engin að hlusta á okkur.
Þetta var rosa ódýrt, var það ekki? En hérna, já.
Helgi Pétursson, bara þakka þér innilega. Fyrir að vera, og ég meina á þessum tímamótum það sem þú ert að hætta sem formaður.
Það kemur náttúrulega sko fínt maður í, það kom alltaf, kemur alltaf maður í mannstað. Björn Snæbjörnsson er að taka við og ég fór með sko í landsambandinu, hann er gamall jakslúr og verkalýðshreyfingunni og kann allar þessar prósentur og allt þetta sko og sem ég hafði ekki nokkurt vit á en hérna, hann er fínn, kemur á eftir eins og bara líka fólki er í bara í hugur, það er hugur í liðinu.
Já, það er bara gott að heyra og svo bara býðum við eftir málverkasýningu frá þér.
Já. Ég skal senda einhvern bóð.
Þú sendir okkur beðinni.
Já.
Takk fyrir.
Takk fyrir Helgi Pétursson fyrir að vera fastagestur.
Takk fyrir mig. Thank you.
og söngvar óma á ég líf á líf.
Jæja, það já, já. Komið að þessu.
Kemur ein hlaupandi hér
já.
Inn í hljóðstofuna.
Hún bara lent á kjaftatvörð frammi.
Já.
Kondur sæl og blessuð, Sigurlu Margrét og velkomin.
Takk fyrir, takk fyrir. M.
M og við erum búin að fá alls konar hugmyndi frá hlustendum. Hér er ein.
Já, býtu, þannig við leggjum þetta aðeins.
Já, já, já.
Sko, það ekki bara. Við ákvaðum að því að það er mæ. Að tala mat sem byrjar á M.
Og það er svo djúpt
alltaf á okkur. Með frábær hugmynd.
Frábær hugmynd.
Já, og nema bara svo áttu okkur að það er ekki rosalega mikið af mat sem byrjar á M.
Heldum við.
Heldum
við,
já.
Já, já. En svo er nú bara hann Emil Þór sendir okkur hér bara heilan lista og hérna þau eru þarna nokkur við eldurskrókin í sveitinni
já.
Og þetta kom fram. Já. Mæis, mango, möndlur, möndlugrautur, marmarakaka, makkarónur, magáll, mandarína, melóna, marsipan.
Nú bara full.
Ha?
Já. Og förstaskesturinn labbaði hérna út og sagði Malakoff.
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 Sem nú bara eitt uppáhalds áleggi mitt.
Malakoff.
Já, ekki vera svona hneigsluð.
Ég er ekkit hneigsluð.
En sko þetta
er alveg furðulegt.
Einhver best unna matvara sem hægt er að fá.
Malakoff.
Já, já, hún alltaf hana mikið unnin.
Já, mjög vel unnin.
Já.
Mikið unnin.
Af mikill
ást. Og vel og unnin, já.
Akkurat.
Og mús, hérna kemur ein, mús, þar að segja kartöflumús og músse,
mús, svona
súkulaðmús.
Súkulaðmús.
Það er svona súkulaðibúðingur.
Já.
Já,
já, já.
Svo er það músli.
Já,
músli. Já, já.
En okkur datt í hug að byrja á því að tala Marens.
Já.
Það var eitthvað sem sigurlega datt í hug.
Já, ég var ekki sammálaði.
Nei.
Nei. Og kannski fyrst, hvernig er það skrifað? Er það skrifað Marens, bara svona, eða Margens?
Eða marengs.
Akkurat.
Ég veist að ég...
Það eru marga leiðir til að skrifa þetta.
Sko, marengs terta finnum maður til dæmis bara mjög víða á netinu.
M-A-R-E-N-G.
Já, já. Og ég held að það sé algengasta stafsetningin á þessu, sko, marengs.
Ja, það bætist alltaf geðið við, sko, ef maður slær bara marengs, eins og bara íslensku með þessi, þá kemur bara marengs.
Já.
Marengs, já.
Þögult ge.
Mm-hmm.
Og þú ert nú með aldeilis fína já, uppskrift fyrir hlustendur, að ég hef nú smakkað hjá þér, það er svona litlar marengs kökur
já,
með lemónkörd og rjóma, segðu okkur aðeins svona, og læmi eða hvað.
Já, og smá svona, já, þetta er bara best í heimi.
Já, hvernig gerur þetta?
Það er hér klassíska bara Pavlova, hinn Pavlova-kakan sem er eggja hvítur, sykur, edik, salt og kartöflumjöl.
Og kartöflumjöl?
Já.
Já. Er hægt að nota krem eða cream of tartar?
Krem of tartar?
Já.
Já.
Eða er það ekki?
Er það ekki?
Jú, svo getur líka sett, sko, ég sett stundum rauð piparkorn, sem er náttúrulega bara ávöxtur, sem er bara, veistu, rauð piparkorn eru svona sæt og mjúk.
Já.
Og maður borðar þau, þá bara ef maður býtir í þau, þá bara kemur eitthvað svona, eitthvað útrúlega, bráðgott.
Já.
Já. En þetta er náttúrulega hinn klassíska, þessi uppskrift er bara allstaðar, Pavlova.
Mm.
Og eina sem maður þarf að gera, maður þarf að vanda sig þegar maður brýtur ekkin.
Akkur horfður á mig?
Ég veit það ekki.
Já, ég bara...
Horfður mjög ákveðið á kunni.
Hlustundu taka þetta, ég þagnaði bara þar að byrja að tala marengs.
Já,
ég á slæma reynslu.
Já, við höfum einmitt, þetta er nú eitt af því sem við þurfum bara alltaf að rifja upp einu svona ári.
Já, þetta hefur verið rifjað alltaf oft.
Þegar við fórum í keppnina í okkunnar.
Já, en viltu ekki klára uppskriftina?
Nei, ég vil bara byrja á því að niðurlega kunna.
Já, já.
Nei, og þá er, sko, það er bara, og eggin, þú veist, við stofi hitta, og svo bara verið í róliheitum að bæta sykrunum út í eggjakvítunar.
Mm.
Við megum ekki flýta okkur mikið því að þú veist, þetta þarf að blandast vel saman. Því það er ekkit að vera þegar maður smakkar marinn sinn áður maður sett bakran og það er bara eina sem maður finnur er sykur.
Ah,
ekki gott.
En hvenær setur þá etikið og
kartöflumjöl? Það er bara allt í lokið. Það er kartöflumjöl, það er etik og salt og vanilludropar. Þess vegna getur þú eins og segir svona að krem tartar, maður getur sett í rauninni hvað sem er sko.
Já.
Og þetta er bara í lokin, það er bara matskeið og matskeið. matskeið veit ekki matskeið af kartöflumjöli.
Að því ef það fer smá og ég endur tek smá af eggjarauðu
sko, út
í dropi þá bara ættir við frekar að byrja upp á nýtt. Þegar, það var það sem ég hafa stóri lært um að því að við vorum að keppa sem sagt.
Þú varst stressaður. Í blindum bakstri,
já, og annað okkar gerði frábært marins.
Já.
Ekki hitt, en við þurfum ekki að rifja upp hvort okkar það var. Það nei, er aldrei óþarfi.
En ég vann.
Svo setur við lemon curd.
Já, svo gerum við hérna...
Sýtur honum...
Já, þeytir rjómann og setur lemon curd. Og svo skreytir maður með kannski smá, hérna, tekur utan af lemon, semst af...
Læmi.
Límónu.
Límónu og til dæmis pínlíti kiwi eða mér best bara passionfrútt.
Já, ástríðu ávöxtur.
Já.
Eða ástríðu aldin.
Aldin, já. En ég var að fá bréf frá hlustanda.
Nún?
Já.
Að því að allt sem byrjar á M og við erum að tala um Maris.
Já, nákvæmlega ég var að, við vorum meir sér að fórum alltaf til Pavlo sem byrjar ekki eins og nátt, sko.
Eða Marens.
Þá kemur hann með Marensa Púlsen.
Já.
Það er svolítið gott.
Að því við getum sko gætum komist í kringum þetta allt saman með því að segja að bara matur byrjar
já.
M.
Já.
Það er bara M, sko.
Marokkoskur matur.
Já. Og ég var að reyna að hérna bara finna, googla hvað byrjar á M.
Já.
Og þá var eitt sem að ég veit ekki alveg hvort ég að segja, en það er samt, ég meina, að mannakjöt.
Já.
Það byrjar á M.
Já, það byrjar á M.
Já.
Akkurat.
Já, og svo er það á ensku, sko, og þá er það náttúrulega eins og makaróni. Sem að það ekki byggjast, við segjum alveg makarónur.
Já, það er svona nokkurs konar marins líka.
Já, og kökun og makarónur líka, marmelað og náttúrulega majónis.
Já. Marmelað
og majónis. Minta, melóna.
Já,
og það, og margarín. Segjum við margarín eða bara smjör líki?
Nei, þetta er bara að segjum bara smjör líki.
Já.
En svona, talandi um þennan marins, eitthvað fleira sem þú getur gaukað að hlustendum?
Já, sko, það er mjög skemmtilegast að gera það svona litlar og það er ofsalega fallegt á borði.
Já.
Þeim snúr margir að halda fermingaveislur og svona, þá er þetta rosalega fallegt. En ef maður ætlar að hafa lítið boð, þá sá ég í uppskriftabók mjög góð hugmynd sem ég ætla að stela og ekki segja hvað ég sá hana. Að þá er að baka svona litla pavlófur, seti þær bara á borðið og rjóma og eitthvað svona, þú veist, það sem hún vilt setja óna og ber og þá bara gerir maður sína eigin.
Já.
Mér varst það svakalega smart.
Já.
Það er mjög smart.
Já.
Auðvitað.
Já, þá verður þetta komið svona hálfa selskapurinn og gera það sem maður vill.
Já. Sko mín svona æskumarins kaka eða þetta.
Æskumarins, já.
Það er bara... Já, ég held að hún sé bara búin að vera lengi í fjölskyldunni og þá ertu með kornflex marins og hérna og svo á milli er rjómi og ananas.
Á úr dós?
Já, þetta er stórkostleg marins þetta, slæðir allstaðar í gegn og hún er svo fersk á bragðið.
Hvað er kornflex marins?
Og ekkit súkulaði að þvælast fyrir.
Kornflex, það sett kornflex bara út
bara í. Bara kornflex út í marins? Já, þannig að verður svolítið meira... Krönsi,
já, emmitt og stundum mylum að konfleksin, ég held að það sé betra heldur en hafa alveg heilar flögur,
sko,
miljana aðeins út í, þetta er alveg svakalega góð marinstert, þetta er mjög einföld
Já, og marins er bara
Mér finnst stundum marinstertur sko vera með of miklu Já, það er súkularúsinur, það er súkulari
og það er
kókusbollur og alls konar, það er bara mín skoðun af því mér finnst hún bara betur svona einföld og fersk
Svo finnst mér líka, sko, að því súkkulaði sem blandast marins, það er í rauninni bara stór mistök, ég veit ekki hver kom með þetta. Eða allt þetta nammi sem við setti marins
Já,
líka.
Já, allt þetta nammi. Já, við erum með sömu skoðun þetta.
Já.
Hvað finnst þér, Gunnar?
Ég sónaði út yfir allir þessu marins, þetta er svona kveikja. Kveikir á slæmri minningu.
Já, en fólk getur googlað þetta og sé marinskökuna þína.
Já, og svo er ég, nei, við skulum ekki gera það. Og alls ekki benda neinum á
hún
það.
Hún er svo blá æla.
Já, ég reyndi að laga hana með matalit.
Hvað er hún blá?
Að því að sko, ég hugsaði með mér, hún, ég sá hún myndi ekki taka sig. Að þú veist, það er að hún var bara hún lagum allan diskin, sko.
Mín var fullkomin.
Og ég sagði, heyrði, ég ætla að setja einhvern lit í þetta og gera eitthvað sniðugt. Og ég misti alltof mikið úr matalitnum, þannig hún var bara alveg, sko...
Dökkblá. Og hann reyndi að búa til, sko, eins og þetta væri landafræðitími og bjó til svona, þetta er einhver eiga
Já, það var þarna akkurat eitthvað eldgos í gangi og þetta var bara svona eins og svona eldgos á eyju sem var öll í rúst og en hún var ekki eins og góð bræði. Þetta var bara vondminning.
Vondminning, við ljúkum því þessu spjalli á þessum nótum, á vondri minning.
Já, takk fyrir að láta mér rifja þetta.
Já, hérna, ekkert mál.
Vonandi í síðasta skipti.
Hvað segir þú, Sigurlaug?
Já.
Þú ert nú vön að kveðja
hlustendur. Jú, ég ætla bara að halda því áfram. Kæru hlustendur, góðar stundir.